Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Subotu 10. novembra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Moguć kompromis oko Kosova ako se poštuju evropske vrijednosti, izjavio Vuk Jeremić. Srbija će dokazati da sarađuje s Hagom, obećao Božidar Đelić. Banja Luka nudi OHR-u nastavak razgovora ili produbljivanje krize. Bez obzira na proteste, Hrvatska će nastaviti gradnju mosta na Pelješcu, odlučan hrvatski premijer Sanader. Benazir Bhutto objavila rat diktaturi. Palestinci pristali da Sjedinjene Države presuđuju u mogućim sporovima s Izraelom. Osim šireg pregleda vijesti koji slijedi, vašoj pažnji preporučujemo i našu temu sedmice. Komandna odgovornost i da li ju Haški sud adekvatno sankcionira.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio u Beogradu da se uz poštivanje evropskih vrijednosti može doći do kompromisnog rješenja za status Kosova. U obraćanju oficirima Vojske Srbije na Vojnoj akademiji, on je izjavio da je jedini način da Srbija provede svoje vitalne interese, diplomatska aktivnost i agilnost vlade. Budućnost Bosne i Hercegovine ne ovisi o rješenju Kosova, niti može ovisiti o bilo kojem drugom faktoru izvan Bosne i Hercegovine. Budućnost te zemlje prije svega mora ovisiti o dogovoru sva tri naroda koja su ravnopravna, konstitutivna i suverena, kazao je u Mostaru hrvatski premijer Ivo Sanader. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da očekuje nastavak pregovora entitetske vlade i ureda visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. On je kazao kako OHR-ovo odbijanje posljednjih prijedloga iz Banja Luke ne znači da je sve gotovo i naglasio da ne treba očekivati brza rješenja jer je riječ o procesu. Ukoliko bi OHR zatvorio vrata, to bi značilo samo otvaranje dublje krize u Bosni i Hercegovini, kazao je Radojičić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija dokazati da u potpunosti sarađuje s Haškim tribunalom i da će sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji ta zemlja potpisati najkasnije do januara iduće godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević kazao je da je spreman preuzeti odgovornost kao koordinator akcionog tima za saradnju s Haškim tribunalom. Odgovoran sam čovjek i ako haški optuženici ne budu u Hagu u dogledno vrijeme, svakako ću se povući s mjesta koordinatora akcionog tima, izjavio je Vukčević.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto objavila je rat diktaturi dan nakon kratkog kućnog pritvora, nastavljajući tako s pritiskom na vlast predsjednika Perveza Mušarafa, koji je obećao da će ukinuti vanredno stanje za mjesec dana. Pakistanske vlasti su naredile trojici novinara britanskog dnevnika Daily Telegraph da napuste zemlju zbog navodnog pogrdnog i uvredljivog izvještavanja o pakistanskom rukovodstvu. Njima je dat rok od 72 sata da napuste Islamabad, pošto su u svojim tekstovima navodno predsjednika Mušarafa nazvali dijelom problema koji zemljom upravlja kombinaciji nekompetentnosti i brutalnosti. Gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili izjavio je da neće ukinuti vanredno stanje sve dok vlada u Tbilisiju smatra da je ono neophodno, usprkos hitnim pozivima sa zapada da odmah opozove vanredne mjere u zemlji. Palestinska samouprava prihvatila je američke mehanizme za provedbu mirovnog plana bliskoistočnog kvarteta, a prva faza trebala bi početi ubrzo, rekao je glavni palestinski pregovarač Ahmed Korei. To je prvi put da su Sjedinjene Države prihvatile takvu ulogu u mirovnom procesu na Bliskom istoku. U centru Praga, blizu nekadašnjeg židovskog geta, danas su izbili prvi sukobi između neonacista koji u zabranjenom maršu žele proći tim dijelom grada i anarhista koji su došli u legalnom pohodu da ih spriječe. Kako javlja Beogradska agencija Beta, većina od oko 700 neonacista koji organiziraju marš na godišnicu Kristalne noći nije se uspjela probiti do praškog kvarta Jozefov. U tom dijelu Praga bila je i naša Gordana Knežević. Evo što je zabilježila.
Bez direktnog sukoba, bar kad je riječ o ulicama Praga, antifašisti su danas pobijedili neonaciste. Ultradesna partija, Narodna strana, koja okuplja pretežno mlađe ljude, zatražila je prije nekog vremena dozvolu da u jevrejskom kvartu Praga održi demonstracije najavljene kao protest protiv rata u Iraku. Zahvaljujući internetu, nije bilo teško otkriti njihove prave namjere, jer su uputili poziv neonaci grupama iz Slovačke, Mađarske i Njemačke da im se pridruže u Pragu na dan jevrejskog sabata, ali i na godišnjicu Kristalne noći, događaja vezanog za nacističko divljanje i pokolj Jevreja uoči početka Drugog svjetskog rata. Nakon okupljanja kod najstarije praške sinagoge, učesnici današnjih demonstracija, mnogi od njih sa žutim zvijezdama zakačenim za kaput, uprkos kišnom i hladnom vremenu, prisustvovali su javnoj molitvi na jidišu na centralnom praškom trgu. Među nekoliko hiljada prisutnih ovdje je i Sarajka Jelena Silajđić, direktor nevladine organizacije Slovo 21. Evo kako Jelena objašnjava razloge zbog kojih je danas došla da demonstrira.
A iz čiste ljudske potrebe da budem dio ovog protesta, dio ovog mnoštva ljudi koji su imali potrebu reći da su protiv nacista, fašista, rasista, nacionalista i svih ostalih koji ne zaslužuju da imaju pravo slova u jednom gradu kakav je Praga i nigdje u svijetu prema meni.
Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Gordana Knežević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije nepunih mjesec dana, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović je u Haškom sudu pravomoćnom presudom oslobođen optužbi za zločine počinjene nad Hrvatima u dolini Neretve 1993. godine. Povod je to da ove sedmice progovorimo o komandnoj odgovornosti i suđenju za istu. Kako se ta odgovornost utvrđuje? Što su dokazi koji nekoga mogu osuditi, odnosno osloboditi? Na koji se način utvrđuje nevinost u takvoj optužnici? Neka su od pitanja na koja smo potražili odgovore u narednim minutama.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Oslobađajuća presuda Seferu Haliloviću različito je tumačena. Za Sarajevo se general Halilović vratio iz Haga kao komandant čistih ruku, za dio hrvatske javnosti desnijeg uklona, razočarenje i konstatacija da je Haški sud politička instanca. Činjenice iz ovog slučaja su međutim jedinstvene. Nitko ne negira da su se zločini u Grabovici i Uzdolu desili, da su tom prilikom vojnici armije Bosne i Hercegovine izvršili zločin nad hrvatskim civilima. Ali za njih nije odgovoran prvi komandant armije Bosne i Hercegovine. Zločini su dakle počinjeni pod nečijim drugim zapovjedništvom. Da li je tužiteljstvo u ovom i sličnim slučajevima dužno utvrditi tko je odgovoran? Radi li ono svoj posao kako treba? Je li Međunarodni sud za ratne zločine izgubio svoju prevashodnu svrhu? Pitanja su na koja ćemo dati odgovore. Najprije definicija problema o kojem govorimo. Portparol Haškog suda Refik Hodžić objašnjava za naš radio različite vrste komandne odgovornosti kako su utemeljene statutom Haškog suda.
Komandna odgovornost obuhvata različite oblike u kojoj osobe nadređene jedinicama ili pojedincima koji su umiješani u zločin imaju jednu sveobuhvatnu obavezu ili da spriječe ili da kazne zločin ukoliko ga već sami nisu naredili, a ukoliko jesu, tada je to direktna komandna odgovornost. Presude pred tribunalom u Hagu, uključujući i presude u slučajevima komandne odgovornosti, donose se na osnovu dokaza koje tužilaštvo podnese kako bi argumentovalo optužbu za komandnu odgovornost. Na odbrani je da dovede u pitanje takve dokaze, međutim ukoliko se van razumne sumnje može utvrditi da je ta osoba zaista imala komandu nad jedinicama koje su počinile zločin i zaista imala razloga da zna da je zločin počinjen, a nije ništa učinila da ga spriječi ili kazni, tada je ta osoba odgovorna po komandnoj odgovornosti.
Vratimo se povodu za ovu temu oslobađajućoj presudi Seferu Haliloviću. Marija Arnautović podsjeća na to što se spočitavalo penzioniranom generalu armije Bosne i Hercegovine.
Njemu je 2005. godine bilo suđeno po optužnici za ubistvo 63 hrvatska civila u selima Grabovice i Uzdol tokom operacije Neretva 93, koju su u septembru 1993. godine u Hercegovini provele snage armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je tužilaštvo tvrdilo da su bile pod njegovom komandom. Halilović kaže da tužilaštvo nije dokazalo da je imao komandu na tim jedinicama.
Tužac nije mogao da dokaže da sam ja bio na prostoru Hercegovine u toj takozvanoj operaciji Nerezu 93 u komandnoj ulozi, već je odbrana pokazala da sam bio u ulozi inspekcijskog tima koja je imala zadatak da koordinira, pruža stručnu pomoć i tako dalje, ali ne da komanduje u toj operaciji.
Način na koji Haški sud tretira komandnu odgovornost vezan je za potpuno ustrojstvo jedinica. Znači da je jedinica kojom neko komanduje ustrojena po određenim uzusima, da ima profesionalne vojnike i da ima dobar komandni kadar. Rat u Bosni i Hercegovini bio je takav da se ne može govoriti o potpuno organizovanim jedinicama, gdje se lanac komandne odgovornosti protezao od vrhovnog komandanta do običnog vojnika, kaže bivši zamjenik federalnog ministra odbrane i jedan od ratnih komandanata armije Bosne i Hercegovine Ferit Buljubašić.
Drugačije bi se trebala tretirati komandna odgovornost, recimo, u nekoj uređenoj jedinici u odnosu na jedinice koje su nastajale u ratu u Bosni i Hercegovini i gdje, zbog neznanja, zbog nesposobnosti, zbog svega drugog, mnoge stvari koje se događale na najnižim nivoima nisu bile te ni koje je komandant naredio, ni na koje je mogao utjecati, ni koje je mogao spriječiti. Često nije imao ni informacija o tim događajima i tim jedinicama, jer to te jedinice, ti komandiri, komandanti nisu izvještavali.
Sefer Halilović.
Sudska vijeća donose odluke na osnovu dokaza i činjenica i mislim da sudije ni u jednom slučaju nisu pogriješile.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavna presuda takozvanoj Vukovarskoj trojci, koju su pred Haškim sudom procesuirali za zločine na Ovčari kada su ubijeni civili iz bolnice u Vukovaru, izazvala i burne reakcije nezadovoljstva u Hrvatskoj. Podsjećanja radi, od trojice oficira bivše Jugoslovenske narodne armije Miroslav Radić je oslobođen jer nije dokazano da je bio na mjestu pokolja. Veselin Šljivančanin je osuđen na 5, a Mile Mrkšić na 20 godina zatvora. Profesor Žarko Puhovski neutemeljenima smatra političke primjedbe da presuda ne uzima u obzir tragediju Vukovara i za Radio Slobodna Evropa obrazlaže.
Smatrao sam da se radi o tomu da je logika suđenja takva da će tužiteljstvo morati pokušati odrediti predmet zbog kojega tuži tako da ga najlakše dokaže. Po logici stvari lakše dokazati neke uže kontekste, neka zbivanje u užem kontekstu nego širem. Recimo, kad je prije puno godina Artuković isporučen Hrvatskoj iz SAD, on je bio optužen samo za dva ubojstva. Iako je naravno jasno on u Jasenovcu bio odgovoran za puno veći broj, ali to je bilo najlakše ili jednoznačno moguće dokazati. Dakle, radi se o tomu da je po mom sudu bilo krivo tvrditi nisu ih trebali samo za Ovčaru optuživati. Bile su druge greške optužnice. Optužnica je pogriješilo toliko što je govorila o zločinu nad civilima, radilo se o ratnim zarobljenicima. I drugo što je bila greška sudišta, što je ono prihvatilo uži koncept zapovjedne odgovornosti od onoga koje je recimo korišteno u slučaju Blaškić pa i u slučaju Halilović.
U slučaju Sefera Halilovića ili čak Vukovarske trojke, ukoliko nisu to ti ljudi koji su odgovorni po toj komandnoj odgovornosti, ko onda jeste? Tko je taj tko može, treba dalje, ajde da kažem, ganjati krivce?
Pa ovdje se radi o dvije razine problema. Objektivno govoreći nije problem sudišta tko je drugi. Sud može suditi, sudsko vijeće može suditi samo u okviru optužnice. I to je stvar sudišta. Zato se kod nas stalno pretjeruje sa ulogom Haškoga sudišta kao nekakve povijesne instancije. Ono se bavi jednim ograničenim brojem slučajeva. Problem je što se tu katkada čine greške. Recimo, za Šljivančanina je o istoj presudi rečeno da nije dokazano da je ušao u hangar na Ovčari i da odatle ne može se dokazati da je znao što se događa jer nije mogao vidjeti. Međutim, očito je da se moglo i čuti kad je postreljano preko 200 ljudi. Ne vjerujem da su ih sve streljali sa prigušivačima. Dakle, oni su naprosto sebi olakšavali posao u nekim situacijama tako što su se pravili kao da postoji samo neposredno kontaktiranje sa nekom scenom, a ne i nešto drugo. I s druge strane, oni se ponašali kao da su organi takozvane autonomne oblasti Slavonije, istočne Slavonije i Srema nekakav autonomni čimbenik, faktor u odnosu na JNA, što ni po čemu nije bila istina. I treće su, u tom konkretnom slučaju recimo, za razliku od slučaja Blaškić, gdje su po mom sudu korektno ustanovili da je Blaškić odgovoran za ono što se događalo u zoni nad kojim ima formalnu zapovjednu odgovornost, ma kakva ona stvarno bila. Da. Ovdje su pošli od toga da je dijeljena formalna odgovornost vojske, dakle JNA, i paravojnih jedinica, premda je jasno da opet u zoni odgovornosti nekog zapovjednika svi na toj strani fronte su pod njegovom odgovornošću i ne može se na drugi način pristupiti problemu.
Postupak protiv oficira Hrvatskog vijeća obrane Tihomira Blaškića, koji je po komandnoj odgovornosti suđen za ratne zločine nad bošnjačkim civilima, zanimljiv je među ostalim i po tome što je prvostupanjska kazna od 45 godina zatvora smanjena u žalbenom postupku za 80%. Evo što je o tom postupku i poukama koje su iz njega izvučene sa svojim sagovornicima zabilježio Eni Zević.
Haški je tribunal u velikoj mjeri škola i eksperimenti. Kao u svakom eksperimentu, imate mnogo žrtava među onima na kojima se eksperimentira, kaže za naš radio branitelj Tihomira Blaškića Anton Obilo.
Prvostupanjski sud uveo definiciju da je zapovjednik dužan da zna. Ako zna i dopušta da neko radi ratni zločin, naravno da je po zapovjednoj odgovornosti odgovoran. A ako ne zna, a dužan je da zna, opet je odgovoran što ne zna, a bio je dužan da zna. Dakle, stavili su jedan takav široki kriterij po kome nikad niti jedan zapovjednik ne bi mogao se izvući od bilo kakve kaznene odgovornosti.
U drugostupanjskoj osjetno blažoj presudi Blaškiću sud je zauzeo stav da zapovjednik, ako je primijenio dužnu pažnju koja se od njega očekuje i uz takvu dužnu pažnju nije došao do informacija da će njegovi počinjeni napraviti zločin, onda nije odgovoran.
U slučaju Blaškić naučili su se u Hagu da formalne zapovjedni lanci i efektivni zapovjedni lanci, dakle oni realni, stvarni, životni, nisu uvijek jedni te isti. Jer vojska nije bila ustrojena, to je bila vojska u nastanku, pa su često takozvani paralelni lanci zapovjedanja bili važniji i efektivniji od onih formalnih lanaca zapovjedanja.
Novinarka Slobodne Dalmacije, autorica dviju knjiga o obavještajnom i kriminalnom podzemlju Jasna Babić, slaže se sa Nobilovom ocjenom o razlozima za tako visoku prvostupanjsku kaznu, ali dodaje i motive tadašnje hrvatske politike.
Da je hrvatska politika silno htjela da od svih mogućih optuženika u Lašmanskoj dolini nađe jednog, a to je trebao biti Blaškić, na koji će se doista navaliti apsolutno svi zločini i ostali će se amnestirati.
Odvjetnik sa haškim iskustvom i predsjednik nevladine udruge Hrvatski pravni centar Goran Mikuličić podsjeća da je slučaj Blaškić bio jedan od prvih haških procesa i da se na tom slučaju stvarala nova pravna praksa.
Oni su se u toj fazi, a velikim dijelom i danas, zapravo na neki način učili posao. Oni su radili jedan posao koji do tada niko drugi u cijelom svijetu nije radio. Oni su primjenjivali pravna pravila ženevskih konvencija na jednom mjestu kako to do sada nije bilo. To su sve zapravo razlozi da su ljudi koji su dovedeni na sud, ne poznavajući u stvari suštinsku činjeničnu situaciju u regiji koju su sudili, donosili ovakve presude.
Tako se moglo desiti da Blaškić za ratni zločin dobije 45, a Aleksovski 2,5 godine. Osim toga, u početku se tvrdilo da što je viši rang odgovornosti, to kazna mora biti veća. A sada Hag razmišlja na način da što je dalja veza sa zločinom i njegovim neposrednim izvršiteljima, to je kazna blaža, kaže Nobilo.
Dakle, u toku jednog desetogodišnjeg suđenja Hag je dramatično promijenio definiciju zapovjedne odgovornosti i dramatično je promijenio rang listu u smislu visine kazne.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Komentirajući oslobađajuću presudu Seferu Haliloviću, stručnjaci su uvjerenja da odgovorni za zločine nad hrvatskim civilima u Hercegovini i širom Bosne moraju biti kažnjeni, a taj posao mora preuzeti domaće tužiteljstvo i domaći sudovi kad ga već nije završio Haški sud. Univerzitetski profesor Žarko Puhovski čak razrađuje tezu da su domaći sudovi korektni od onog Haškog.
Rekao sam u hrvatskoj javnosti i ponavljam, pokazalo se u ovom trenutku da za zločine u Ovčari i za zločine recimo u Medačkom džepu se korektnije sudi u Zagrebu i u Beogradu negoli u Hagu. To ne bi bilo moguće da prije 10, 12 i više godina nije počelo djelovati Haško sudište, ali samim time se pokazuje da ono danas više zapravo nije potrebno zbog onih razloga zbog kojih je osnovano, a bilo je osnovano prije svega zato što je bilo jasno da u tom razdoblju nitko u Hrvatskoj nije bio pripravan suditi takozvane naše zločince kao ni u Srbiji ili u bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine.
Govoreći o pokretanju sudskog procesa pred hrvatskim pravosuđem, profesor Puhovski tvrdi kako samo pokretanje procesa nije problem, ali da su problematična suđenja u odsustvu. On podsjeća na sramotna iskustva s nekoliko hiljada takvih procesa koji su trajali sat ili dva, gdje su ljudi osuđivani na 10 i 20 godina zatvora. Ostale procese za ratne zločine pred domaćim sudovima smatra korektnijim od onih haških. Naša beogradska saradnica Iva Martinović krenula je tragom te tvrdnje. Evo što je zabilježila o iskustvima suđenja za komandnu odgovornost pred sudovima u Srbiji.
Od kada su pred specijalnim sudom u Beogradu počela suđenja za ratne zločine, sve se završavalo uglavnom na neposrednim izvršiocima ili pak na nivou njihovih prvih pretpostavljenih. Nikada nije postavljeno pitanje odakle je potekao nalog, niti je pokrenuta odgovornost onih koji su bili na višim položajima u vojnoj hijerarhiji. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić navodi da je osnovni problem u tome što je utvrđivanje komandne odgovornosti u Srbiji uvek bilo posmatrano kao političko pitanje, u kojem pre svega preovladava stav da oficirima ne bi trebalo suditi, jer su oni uvek bili na strani odbrane države. Ona navodi da oslobađajuća presuda Haškog tribunala za Miroslava Radića u svakom slučaju neće doprineti tome da se ovakav stav u Srbiji promeni.
Čini se da je kapetan Radić bio komandant jedne jedinici, čiji je jedan član koji je bio svedok saradnik na suđenju, je svedok saradnik na suđenju, na ponovnom suđenju u predmetu Ovčara. Da je on, znači, bio na učestvu u ubijenju. Vratio se, rekao svom pretpostavljenom sa rešenjem da je to, da je učestvo u ubijenju i da su i neki drugi iz te jedinice učestvovali i da komandant, odnosno taj kapetan Radić, nije preduzeo ništa. On je haškom presudom oslobođen. Znači, da je time stvoreno jedno, da kažem, jedno sad tumačenje da kako sad ako je on oslobođen, kako onda optužiti neke oficire bivše JNA za koje ima ozbiljnih indicija da nisu sprečili, a da su znali. Sad u ovoj situaciji ja mislim da tužilaštvo bi se teško odlučilo da izađe sa tom nekom optužnicom protiv oficira.
Nataša Kandić upozorava da u Srbiji neće biti vladavine prava sve dok se utvrđivanje komandne odgovornosti bude izbegavalo.
Onda ćemo im imati jedan sloj onih koji su vrlo umešani u ratne zločine, potpuno zaštićeni, da ćemo pravdu isterivati na tim neposrednim počiniocima koji su to shvatili kao da obavljaju državni zadatak. Reču nam je, a to smo mogli da čujemo od Škorpiona, oni smatrali da to što ubijaju da je to državni zadatak. Znači, kažnjavaćemo takve ljude, a oni koji su ih uverili i dali im takav zadatak, oni će onda ostati zaštićeni.
Sa druge strane, u tužiloštvu za ratne zločine navode da, iako komandna odgovornost nije direktno kodifikovana u krivičnom zakonodavstvu Srbije, pokušavaju i već su uspeli da kroz različite vidove saučesništva izvedu pred sud neke ljude koji odgovaraju po komandnoj odgovornosti. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Konkretni primjeri su vam Vlastimir Đorđević u slučaju Bikići, pa još nekoliko, dakle, u lancu policajaca, dakle, visokih policijskih funkcionera u slučaju braće Bikići. Imate to isto u slučaju Škorpioni, gde je pravosnažno, odnosno gde je prvostepeno već presuda važi za Bocu Medića 20 godina, što je onako veliki uspeh pravosuđa baš po komandnoj odgovornosti. I imate još, recimo, u slučaju Lovac, koji je isto, sad to je predmet istrage, ali kompletno je isto se osvrće na komandnu odgovornost.
Komandna odgovornost je odgovornost lica koje je naredilo izvršenje ratnih zločina, ali i odgovornost pretpostavljenog koji je znao ili imao razloga da zna da je njegov počinjeni spremao ili izvršio krivično delo protiv međunarodnog prava, a nije učinio sve što je u njegovoj moći da to spreči. Pravni stručnjaci saglasni su u oceni da je po ovoj drugoj definiciji komandnu odgovornost najteže dokazati, ali da svakako ima načina. U krivičnom zakonodavstvu Srbije izvršene su izmene i uvedena je komandna odgovornost koja je slična onoj koju sadrži statut Haškog tribunala. Pravni problem, međutim, nastaje u pogledu primenjivosti ovog akta na ratne zločine koji su počinjeni pre njegovog usvajanja. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra ipak da ova prepreka može biti prevaziđena na sljedeći način.
Znači, ovdje se ne radi ni o kakvom novom krivičnom delu koje je uvedeno u naš zakon. Ovdje je samo naš zakon prilagođen statutu Međunarodnog krivičnog suda. E sada, ova odredba člana 2 zapravo dozvoljava da se primenjuju sva krivična dela koja su definisana u statutu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i jedna od tih dela je komandna odgovornost. I ostaje zaista otvoreno pitanje za mene zašto se kod nas ne podižu optužnice za komandnu odgovornost za one koji su bili na visokim položajima u onim slučajevima kada nisu podignute pred Haškim tribunalom.
S obzirom na to da optužnice za ratne zločine u Srbiji ni u jednom slučaju ne sadrže komandnu odgovornost, sudije i ukoliko bi smatrale da bi neko od optuženih trebalo da odgovara po tom osnovu, nemoćne su. Predsjednik Veća za ratne zločine Siniša Važić.
Optužnica je pitanja, presuda je odgovor. Znači, mi uvek odgovorimo na pitanje koje nam se postavi. Za ovo što vas zanima, i to je vrlo zanimljiva tema, u prvom redu tužilaštvo, koje mora da postavi pitanje tako da bi ono i u sebi sadržavalo sve one odgovore, odnosno u slučaju da reši sve ove dileme i sva one ljude i sve one događaje koje bi eventualno trebalo da budu obuhvaćene.
Izostanak utvrđivanja odgovornosti onih koji su bili inspiratori i nalogodavci najstrašnijih zločina u zemljama bivše Jugoslavije za autora filma Vukovar posljednji rez Janka Baljka predstavlja nešto što svakako neće doprineti tome da se Srbija konačno oslobodi nasljeđa ratne prošlosti.
Ostaje neka gorčina u tom nekom procesu pomirenja i integracije ovog prostora u neke normalne evropske i balkanske okvire. Ostaje taj gorki ukus da su te komandna odgovornost nešto što je jednostavno stvar koja se podrazumeva i koja ne potpada pod prava i pod sudove. Takvih slučajeva ima nažalost mnogo i mi ljudi koji se bavimo što u umetničkom smislu, što u pravnom smislu, koji se ozbiljno bave pravima, imaju gorak ukus nakon godina koje su prošle od ovih ratova. Jednostavno, gomila ljudi su se provukla na račun komandne odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Što vrijeme više odmiče, Haški tribunal sve manje interesantan domaćoj javnosti na Balkanu. Možda je za nekoliko stupnjeva temperaturu i interesovanje u posljednje vrijeme podigao početak suđenja Vojislavu Šešelju, ali i to više zbog bogatog balkanskog riječnika ovog radikala, bivšeg doktora nauka Titovog modela opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, nego suđenje samo. Nema više onako glasnih i učestalih javnih antihaških okupljanja ni protesta. Sve je utihnulo. Pogubno je s moralne tačke gledišta, međutim to što je rezignacija među žrtvama i porodicama ubijenih ogromna. S ovakvim načinom utvrđivanja stvarne, zapovjedne i političke odgovornosti glavnih pokretača posljednjih ratova i kažnjavanja vođa, sve je jače uvjerenje da su krivci zapravo nagrađeni.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste regionalnu temu Radija Slobodna Evropa koju su realizirali Marija Arnautović, Iva Martinović i Eni Zebić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana. Moguće kompromis oko Kosova ako se poštuju evropske vrijednosti, izjavio Vuk Jeremić. Budućnost Bosne i Hercegovine ne ovisi o Kosovu, kazao hrvatski premijer Ivo Sanader. Banja Luka nudi OHR-u nastavak razgovora ili produbljivanje krize. Srbija će dokazati da sarađuje s Hagom, obećao Božidar Đelić. Benazir Buto objavila rat diktaturi. Palestinci pristali da Sjedinjene Države presuđuju u mogućim sporovima s Izraelom. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
Subota 10. novembra, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja još nije parafirala sporazum o stabilizaciji s Evropskom unijom. Selim Bešlagić iz Socijaldemokratske partije to ovako komentira.
Znate, mi bi pošli od toga da ovako vam mi napišemo. Majke, mi nismo biti dobri, vi nas primite u Evropsku uniju. I to je naš dogovor. To nema smisla.
Ako potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Srbiji se automatski otvaraju 2 od 5 predpristupnih fondova Evropske unije, objašnjava ekonomist Vladimir Gligorov.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa, Semina Lončar iz Splitskog centra za demokratiju među ostalim je zapisala.
Jadna li ona država koja reformu pravosuđa trenira na beskućnicima, siromašnim i ratnim prognanicima, a upravo je ta kategorija najzastupljenija u traženju pravde i prava.
Za naš program danas o zloupotrebi interneta govori dr. Uroš Svete, profesor na Ljubljanskom univerzitetu odbrambenih studija.
Pa ja mislim generalno da internet vrlo brzo zloupotrebivao tako za kriminalne poslove kao i za širenje ekstremnih stavova, jer je njegova transnacionalnost vrlo pogodna za ovakve stvari.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina je ostala jedina država Zapadnog Balkana koja ni na koji način nije institucionalizirala svoje približavanje društvu razvijenih. Iz briselskih krugova se daju nade, ali i upozorenja da će, nastavili se politika rastakanja i onako krhke države, Bosna i Hercegovina ostati u izolaciji. Kako su doživljene posljednje ocjene Evropske komisije, na koga se ukazuje kao glavnog krivca, čućete u priči Dženane Karabegović.
Putuj Europo, nemoj više čekati na nas.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja još uvijek nije parafirala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Posljedica je to neusvajanja reforme policije oko koje su političari mjesecima pregovarali, a da nisu uspjeli u konačnici postići dogovor. Uprkos odgovornosti koju imaju bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, niko od njih nije sa žaljenjem reagovao što je BiH ostala crna tačka ovog dijela Evrope. Čak šta više, iz kabineta člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića saopšteno da je zemlja stekla na određen način uslove da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To što prema ocjeni Evropske komisije nisu usvojeni ključni zakoni za zemlju, kao što su reforma policije, javnog televizijskog servisa, javne administracije te poboljšana saradnja sa Hagom, kako kaže Radmanovićev šef kabineta Đorđe Latinović, ne mora biti preduslov za parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom.
I on na neki način misli da i Bosna i Hercegovina je zaslužila i da treba u što skorije vrijeme potpisati odnosno parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i u tom smislu njegovo mišljenje je da bi Evropska unija i međunarodna zajednica koja ovdje ima poseban mandat u odnosu na druge zemlje i odgovornost s te strane objektivnije trebala sagledati napredak Bosne i Hercegovine u ovom trenutku bez obzira što se nalazimo u jednoj fazi koja svakako znači neku vrstu zastoja na tom evropskom putu.
Za potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Marinku Čavaru krivci za nastalu situaciju su oni koji nisu prihvatili reformu policije i ustava. Čavara kaže da se osjeća ružno kao građanin što je Bosna i Hercegovina kao žrtva stradanja došla u situaciju da jedina nema parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja vjerujem da ovaj period krize, ja kažem da državna razina će brzo završiti i da ćemo ipak krenuti jednim evropskim putem za kojim ovo svi deklarativno govorimo i da će se određeni elementi koji kažu da su za evropski put, o suštini se radi protiv toga da će biti otkriveni.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Selim Bešlagić.
Znate, mi bi pošli od toga da ovako vam mi napišemo. Majke, mi ćemo biti dobri, vi nas primite u Evropsku uniju. I to je naš dogovor. To nema smisla. Znači, skupiti one koji su dužni po Dejtonskom sporazumu da se sporazumi šta se to prenosi na nivou države, dogovoriti se o tome i dati parlamentu da donese taj zakon. Ako se napravi taj terminski plan ili hodogram, mi ćemo vrlo brzo, ne samo parafirati, nego i potpisati i pridružiti se, ja bih rekao, zemljama koje mogu vrlo brzo na takvom nivou u zadovoljstvo Evropske unije. Da uđemo i da budemo i vrlo brzo primljeni u Evropsku uniju.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Milica Marković ocjenjuje kako je BiH složena država te da zbog toga ne može provesti procese koje od nje očekuje Evropska unija.
Mi smo svjesni činjenice da od ex-jugoslovenskih republika danas je Republika Slovenija već u Evropskoj uniji, Hrvatska je vrlo blizu toga. Srbija danas potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruženju, a da je Bosna i Hercegovina u priličnom zastoju i to u posljednjih nekoliko sedmica izražajnom zastoju u tom pogledu. Stoga želim da vam kažem da je stav Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mene kao poslanika iz te partije jeste da procesi koje Bosna i Hercegovina mora izvršiti i obaviti prije pridruživanja su zapravo ozbiljni procesi koje ne možemo raditi brzo i ubrzano toliko da oni ne budu sistematski urađeni i da ne zažive u realnom životu i stvarnosti Bosne i Hercegovine.
Prebacujući krivicu sa sebe, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini smatraju da je za trenutnu situaciju kriva i međunarodna zajednica u zemlji, te najavljuju da će zemlju približiti Evropi krajem 2008. godine. Do tada građanima ove zemlje ostaje da se zapitaju koga su izabrali da im bude vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nama je lepo, taman kako smo zaslužili.
Srbija je parafirala sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom, potpis je odgođen sve dok haški bjegunci ne sjednu u Scheveningen, zatvor u okviru Haga. Srbijanski političari, međutim, svojoj javnosti već sada obećavaju potpisivanje dokumenta već u januaru iduće godine. Ukoliko se to i desi, službenom se Beogradu odmah otvaraju dva evropska pristupna fonda, u kojima je naravno novac. Zašto se može potrošiti, čućete od Branke Trivić.
Bez obzira na to koliko bi trajao proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, njegovim potpisivanjem istog trenutka Srbiji se nudi pomoć Evropske unije koja se odnosi na trgovačke odnose. Otvaraju se naime dva od pet fondova takozvanog programa IPA, kaže Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za komparativna ekonomska istraživanja.
To je na jedan ili drugi način budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Srbija bi mogla da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i pre nego što se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, ali to bi bio izuzetan slučaj, pošto se tako nešto do sada nije dogodilo. Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, zemlji se otvaraju još tri fonda koji su namenjeni za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, našto kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Kako je Evropska unija otvorila svoje fondove razvijenijem susedu Hrvatskoj kada je ta zemlja dobila status kandidata 2004. godine? Analitičar Damir Grubiša.
Dobili smo pristup u tri fonda, ISPA, SAPARD i FARE, što je dovelo pomalo do eskalacije novčane pomoći koja je prošle godine nosila ukupno 140 milijuna eura. I to je uglavnom pomoć za restrukturiranje privrede, uglavnom malim i srednjim poduzećima. I to je trebalo omogućiti stvaranje veće konkurencije hrvatske privrede u trenutku kad joj se otvaraju evropska tržišta. To je jedna stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna, ona je donijela slobodan pristup evropskom tržištu. To znači da su ukinute carine na uvoz. Sve automatski za sve proizvode iz Evropske unije ukinuta carina. To znači da su ti svi proizvodi Evropske unije postali jeftiniji od 10 do 20%.
Od 2001. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, do kraja 2006. Hrvatska je od Evropske unije dobila 514 miliona evra, od kojih je 262 miliona išlo u CARDS, a 252 za programe FARE i SAPARD. Prednosti, podsjeća Damir Grubiša, nisu bile samo ekonomske.
Naravno imamo i one elemente koji spadaju u politički, recimo, set političkih prednosti koje dobiva Hrvatska sa suradnjom sa Europskom unijom. Drugim riječima, postavlja se zajednička konzultativna tijela Europske unije i Hrvatske. Hrvatska dobiva pristup u sve institucije Europske unije. Dakle, tretirana je više manje kao budući kandidat. Jel? I to se ostvarilo i 2004. godine, kad je Hrvatska i dobila na osnovu tog sporazuma i status kandidata, što je jako važno.
Srbija, pod uslovom da se sve odvija idealno, zahtev za status kandidata najranije može podneti u martu 2008. godine. Ako Haška prepreka bude savladana i Brisel donese odluku da se krene u postupak, Evropska komisija Srbiji šalje upitnik od 3-4 hiljade pitanja, koje su zapravo rentgenski snimak činjenica o zemlji. Tek u jesen bi mogli stići odgovori na upitnik, a onda slede primedbe komisije, nakon čega to telo počinje da pravi precizni screening spremnosti zemlje. Zatim priprema izveštaj, što je etapa koja ne može trajati kraće od 3 do 6 meseci. Proces se ne može pogurati, kaže Gligorov, pa bi u idealnom slučaju, pri najvećoj procesnoj brzini, odluka Evropske unije o tome da Srbija može postati kandidat mogla da se nađe na stolu Evropske komisije u martu 2009. godine.
Istovremeno ne mora da se donese odluka o tome kada će početi pregovaranje. Kao što je slučaj sa Hrvatskom, to je odloženo, i sada sa Makedonijom. Ona je kandidat, ali nema još datuma kada će početi pregovaranje. To je obično zbog toga što se donese ocena sa nekim uslovima koji treba da se ispune da bi se krenulo u pregovaranje. Kod Makedonije uslovi su dugački, kod Hrvatske je bio u suštini gotovina. E sad, kad se donese odluka da je zemlja kandidat, fondovi se tog trenutka i otvaraju, nezavisno od toga da li počinju pregovori ili ne. Či najranije marta 2009. bi mogla Srbija da postane kandidat i da počne da konkuriše za ta sredstva.
Bez obzira na to što srpski funkcioneri pokušavaju da nađu prečicu, stvarajući tako utisak od građana da se može brže preći put do članstva u Evropskoj uniji, Vladimir Gligorov kaže da je proces sticanja kandidature i konačno prijema u Evropsku uniju tehnički strogo formalizovan, pa se trajanje njegovih etapa ne može skratiti.
Oni ostavljaju utisak i Đelić i Tadić i Koštunica kao da je to pitanje dobre volje Evropske unije da recimo sutra proglasi zemlju Srbiju kandidatom, jedino je to Ratko Mladić pa onda antisrpska zavera i tako dalje. U stvari taj tehnički proces je takav kakav jeste za svaku zemlju i to jednostavno ja ne vidim čak ni kako je moguće da se skrati, čak i kada bi oni hteli to da skrate, ali dobro, da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Semina Lončar, predsjednica Centra za demokratiju u Splitu.
Treći novembra, subota. Danas interveniram na Šolti radi zaštite samohrane majke koja trpi dugogodišnje zlostavljanje od strane bivšeg partnera i njegovih roditelja, a koji, kako kažu, imaju moć i utjecaj da je unište. Nažalost, u ovom patrijarhalnom društvu hrvatsko pravosuđe i policija još uvijek pogoduju jačima, a ženu se uredno stavlja na stup srama kad smogne snage da unatoč neimaštini otkaže poslušnost i poniznost. Kao i proteklih dana, i ovaj vikend sam zatrpana sa pisanjem tužbi, žalbi, prigovora nesretnih i obespravljenih ljudi koji su u proteklim ratnim vremenima izgubili svoje stanove, posao, dionice, članove obitelji i to uglavnom jer su bili politički ili nacionalno nepodobni. Međutim, osim što ih opljačkala država, zatim odvjetnici, sada su lišeni i prava na sud, jer je Hrvatska država poskupila sudske tarife za više od 10 puta. Jadna li ona država koja reformu pravosuđa trenira na beskućnicima, siromašnim i ratnim prognanicima, a upravo je ta kategorija najzastupljenija u traženju pravde i prava. U nedjelju, dan je mrtvih, kolone vozila kreću se prema groblju. Na spiskom groblju Lovrinac i to na najatraktivnijem dijelu postavljen je monumentalni spomenik i uređeno grobište njemačkim nacistima, dok na mjestu partizanskog groblja raste korov, sa spomenika su popadala slova, oni su otišli u zaborav i ova nova takozvana demokracija za njih niti ne mari. Jadna li je zemlja koja se kod kuće srami svog antifašizma, a koristi ga vani samo za umivanje pred ulazak u Evropsku uniju.
Tog dana i katolički kler je zapljeno sa oltara obračunavao sa mrtvim partizanima, tugujući i dalje za svojom propalom NDH ideologijom. 5. novembra, ponedjeljak. Danas sam na Sinjskom sudu, na čijem ulazu me dočekuje križ sa raspelom. Monitoriram farsu od procesa protiv Albanca, pekara i strilja, koje je konkurencija, a nakon što je pomagao Hrvatski rat donacijama, sada nakon 15 godina želi uništiti i protjerati. Uzalud jednom Albancu dokazivanja, jer mega trgovine su već zauzele njegovo mjesto i poziciju. I on je postao jedan od armije izbrisanih. 6. novembra, utorak. Današnji dan provodim uglavnom po sudskim hodnicima, monitorirajući suđenja. Vidim da sucima nije baš po volji kad me ugledaju u sudnice, vjerojatno narušavam njihov suverenitet jer valjda misle da su bogom dane. Ima izuzetaka, kao na primjer sutkinja Spiskoga suda, koja je jedina od gotovo 2900 prijedloga za ponavljanje postupaka koje su građani pokrenuli na hrvatskim sudovima, i to postupaka gdje su im otkazana stanarska prava. Jedina je ta sutkinja imala snage da ukine presudu o otkazu stanarskog prava i dala je mogućnost bližnjim stanarima da dokažu da su iz svojih stanova izbačeni prisilom i to samo zato jer nisu bili čisti Hrvati. Međutim, takvih je sudaca rijetkost po hrvatskim sudovima. U samome gradu Splitu je izbačeno preko 1000 obitelji iz stanova nasilno putem oružja i dan danas oni su lutalice bez doma, a hrvatsko pravosuđe niti da čuje o njihovim pravima za povratak tih stanova. Danas se o tome u Splitu šuti. Obični građani su to zaboravili, ne sjećaju se. Isto kao i svjedoci za ratne zločine počinjene u ratnoj luci Lora. A mnogi nisu to željeli tada, 90-ih, u vrijeme kristalnih noći, čak niti primjećivati. Crkveni kler uključio se za novac dobiven od vladajućih u političku kampanju, pa vjernike poziva da ne glasaju za satanističke stranke koje propagiraju prava na seksualni izbor, na pobačaj, na kažnjavanje ratnih zločina, ma ko da ih je počinio. Drugim riječima, prava sotona je postala upravo katolička crkva koja u svojoj bahatosti, obilju i bogatstvu, terentijerskom biznisu i građevinskom lobiju kojeg je razvila, zaboravlja i potpuno se odvojila od svoje osiromašene i izbezumljene pastve. 8. novembra, četvrtak. Osim zastupanja prava manjina i ratom raseljenih osoba, za pomoć mi se sve češće obraćaju pripadnici Hrvatske ratne vojske koje je Hrvatska slala na bosanska ratišta. Oni su izbrisani iz registra vojske države Hrvatske. Dokumenti i ugovori koji su potpisali sa Ministarstvom obrane da se služiti u Hrvatskoj vojsci su potpuno uništeni, nestali su, jer Hrvatska na svaki način pokušava prikriti činjenicu da je sa svojom vojskom ratovala po Bosni. Zato danas ti ljudi, mladi, nemaju ni zdravstveno osiguranje, nemaju status hrvatskog branitelja, nemaju pravo na stan, oni su postali vojska ničije zemlje. Iako je na državnim jaslama danas nekoliko stotina udruga za branitelje, ovi koji su ratovali u Bosni su ostali iznevjereni obećanjima i sve češće se obraćaju organizacijama civilnog društva poput našeg. 9. novembra, Istra slavi Međunarodni dan antifašizma, sve u crvenome, u pjesmi, dok je ostatak naše zemlje, nažalost, u crnome, sa Junged majicama. Ja sam u majici sa likom Tita, ispod kojeg piše razmišljam kao Tito, a s druge strane moje majice je lik Che Guevare, ispod kojeg piše djelujem kao Che Guevara. Ja vjerujem da će globalistički pokret za socijalnu pravdu i borbu protiv siromaštva, rata i profita iznjedriti 90 godina od oktobarske revolucije novog modernističkog Lenjina 21. stoljeća.
7. Lončar, predsjednicu Centra za demokratiju u Splitu. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Sveto Stamenov, novinar iz Skopja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije vodimo vas u svijet komunikacije i korištenje modernih tehnologija, koliko god pogodno bilo, ponekad sobom nosi i opasnost. Potencijalno dakako, jer sve veći oslonac globalne ekonomije na internet čini ovu mrežu i metom i oružjem. Internet kao sigurnosna prijetnja naslov je teme kojom se u narednih desetak minuta bavi Vlado Azinović.
Danas je to već opće mjesto, ali zbog ove priče trebalo bi podsjetiti da je preteča interneta nastala još 60. godina prošlog stoljeća kao oblik komunikacije koji je mogao preživjeti nuklearni udar i omogućiti održavanje veze između ključnih dijelova sistema američke nacionalne sigurnosti i vlade. Ta kompjuterska komunikacijska mreža ubrzo je prešla na univerzitete, a njezina komercijalizacija krajem 80. dovela je do ubrzanog tehnološkog i korisničkog razvoja. Internetom se danas, gotovo s podjednakom lakoćom, koriste i djeca i osobe poodmakle životne dobi. No kada normalan korisnik odlazi na internet, to najčešće čini radi širenja znanja, potrage za informacijama ili zbog komunikacije. Nismo ni svjesni da nas istovremeno internet čini mogućim napadačima, ali i mogućim ciljem napada. Pomenutoj tehnološkoj i komunikacijskoj evoluciji i njenoj lakoj dostupnosti, podjednako su se brzo prilagodile osobe i skupine koje imaju, po današnjim standardima, ekstremna ideološka shvatanja ili kriminalne namjere, kaže dr. Uroš Svete, profesor na Ljubljanskom fakultetu obrambenih studija, koji uz ostalo istražuje i zloupotrebu interneta.
Pa ja mislim generalno da internet se vrlo brzo zloupotrebljivao tako za kriminalne poslove kao i za širenje ekstremnih stavova, jer je njegova transnacionalnost vrlo pogodna za ovakve stvari. Isto tako moramo otvoreno kazati da imaju pojedine države vrlo različite propise, neke ih uopšte i nemaju, koji reguliraju internet i tu su, i tu ekstremistima svih vrsta naročito odgovara. Mi znamo primjerice da su neonacistička propaganda u Njemačkoj da je zabranjena, ali nije zabranjena u Sjedinjenim Državama i tako imamo slučaj da njemački skrajni elementi, dakle, mogu da naprave njih jedan sajt, jednu stranicu u Sjedinjenim Državama i tako mogu da probiju neke nacionalne rigorozne propise. Internet nije nekakav generator nekih ekstremnih stavova, nije nekakav generator, odnosno nije onaj koji počeo da pravi osobite osobe ili grupe ekstremnim, ali mislim da su ove ekstremne grupe, ekstremni pokreti kao što su pedofili, imamo primjerice neonacista, imamo primjerice i lijevih ekstremnih grupa i tako dalje, da su samo koristile ovu komunikacijsku mogućnost koju internet kako pruži. A mi moramo isto tako znati da internet je, za razliku od nekih tradicionalnih medija, internet je interaktivan. To znači da nije komunikacijski protok, nije samo u jednoj smjeri. Mi možemo komunicirati u realnom vremenu, dakle u dvije, odnosno više strana, i to mislim da su ove ekstremne grupe itekako dobro koristile.
Zloupotreba interneta kao globalnog komunikacijskog medija postaje i ozbiljna sigurnosna prijetnja, osobito u kontekstu onoga što se od 11. septembra 2001. godine naziva ratom protiv terorizma. Za razliku od ranijih terorističkih pokreta, koji su imali uže nacionalne ciljeve, ovaj današnji ima globalni. Pretvaranje svijeta u islamski kalifat. Kakve sve mogućnosti otvara spoj globalno dostupne komunikacijske tehnologije i konfrontacijske ideologije koja ima globalne ambicije? Također je tema koju istražuje dr. Svete.
Kao što je internet omogućio nastanak globalnog civilnog društva, tako možemo reći isto tako da je omogućio i vrlo lakše djelovanje globalnih radikalnih grupa i tako i globalnog džihada, odnosno ideje o stvaranju globalnog islamskog kalifata. Ne samo to, ja mislim isto tako da je internet postao prvorazredno propagandno oružje u rukama tako islamista kao i suprotne strane, da se razumijemo, koja se služi vrlo sličnim instrumentima i metodama. U svakom slučaju je indoktrinacija je moguća, isto tako i propaganda i virtualna obuka i prenos novca i tako dalje. Dakle, internet može biti vrlo pogodan tako za neku psihološku informacijsku kampanju kako i za neke operativne elemente koji se često povežu sa primjenom nekih značajnih obavještajnih podataka. Što se propaganda tiče, moramo isto tako spomenuti pojavu audiovizualnih fajlova sa sadržajem koji bi tradicionalni mediji svakako cenzurirali. Prizori primjerice ekstremnog nasilja, sjećamo se samo rezane glave Niku Bergu u Iraku i slično, prenose se preko interneta i u tom slučaju vidimo da je internet vrlo teško kontrolirati i cenzurirati i zato je vrlo primjeren za propagandu, a istovremeno teško je izvesti protupropagandu. Dok možemo tradicionalne medije jednostavno cenzurirati, staviti pod naš nadzor. To je na internetu praktički nemoguće jer imamo mogućnost decentraliziranog komuniciranja, imamo mogućnost vrlo brzog promjenjivanja lokacije sajtova i servera i tako da u ovom slučaju općenito države imaju strašno velikih problema sa kontrolom interneta. Internet je danas vrlo otvoren medij.
Ovu oblast dr. Svete dodatno istraživao na slučaju Bosne i Hercegovine. Prepoznavanje navodne radikalizacije tamošnjih muslimana, Bošnjaka, u posljednje vrijeme ponovo oživljeno u nekim medijskim napisima, ali i u izjavama tamošnjih političara. O tome da li i kakvu ulogu u tom procesu igra internet, dr. Svete kaže.
U svakom slučaju Bosna nije nikakva posebnost, nikakva izjema u slučaju interneta. Ja bih kazao ne u regionu i ne šire. Razlika je da u Bosni mi imamo nekih sajtova, stranica koje su prilično radikalne ili ekstremne, koje podržavaju dakle, neki međunarodni pokret islamista. Mi imamo prilično mnogo poziva da se isto tako i muslimani iz Bosne pridruže braći u Čečeni i tako dalje. Dakle, u tom smislu je moguće da je internet utjecao na ovu vezu Bosne sa ideologijom globalnog džihada. Mislim da je u Bosni moguće pojedine sajtove, pojedine internetne servise umestiti u ovu kategoriju propagande i pokušaja da se islamističke, odnosno religijske stvari plasiraju u svakodnevni život. I to mislim da je jedan takav indikator koji moju tezu potvrđuje. Ti sajtovi su vrlo različiti u tom smislu da nisu svi na istoj razini u smislu razvijenosti. Neki nude samo neke linkove do određenih servera sa ekstremističkom kontekstom u arapskom i ostalom islamskom svijetu, a neki su razvijeni u tom smislu da imaju neko svojstveno osobino. U tom smislu ja bi možda ispostavio jedan portal islambosna.ba koji mislim da je jedan odraz događanja u bosanskom muslimanskoj zajednici, ali ne bih ja ove primjere pokušao generalizirati na cjelokupnu muslimansku zajednicu. U svakom slučaju mislim da imamo nekoliko tipova ovih sajtova. Neki su jasno religijski konotirani, ali mi ne možemo reći da su istovremeno već ekstremni, da su istovremeno već radikalni.
Iako su po formi i sadržaju različiti, sajtovi o kojima se radi imaju jednu, uglavnom zajedničku osobenost, kaže dr. Uroš Svete.
Mogu čak kazati da većina se nalazi na serverima izvan Bosne i Hercegovine. Ali to ne znači da ove stranice se suportiraju samo u bosanskoj dijaspori. U tom smislu vrlo je teško bez suradnje onih kompanija koji nude internetni serverski prostor ustvrditi ko je ovaj ko suportira jedne servise, jedne osobine i tako dalje. U tom smislu je jedan problem sa istraživanjem interneta jer mi znamo da internet još uvijek nudi određen stupan tajnosti u tom smislu da ne znamo koji je korisnik, da ne znamo neke konkretne stvari u smislu da bi mogli identificirati odakle dolaze pojedini servisi.
Zanimljivo istraživanje o internetu kao mogućoj sigurnosnoj prijetnji, koje je nedavno objavio zajedno s kolegom Erikom Kopačem s Ljubljanskog fakulteta za obrambene studije, dr. Uroš Svete završava zanimljivom tezom. Internet je dizajniran tako da preživi nuklearni napad, a danas se postavlja pitanje da li će preživjeti s jedne strane zloupotrebu, a s druge cenzuru i ograničenja koje postavljaju neke vlasti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 10. novembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.
Radio Liberty, Praha. This is